Məncə bunu kifayət qədər səmərələ dəyərləndirməyən şəxslər prosesin gedişinə, korrupsiya qarşı mübarizə ilə bağlı dövlətin, dövlət orqanlarının, adiyyatı saatli orqanların həyata keçirdiyi işləri düzgün qiymətləndirmirlər. Və burada gərək biz bir qədər ədalətli olaq. Mən bu məsələyə daha çox korrupsiya komissiyasının üzvü kimi təbii ki qiymət verə biləcəm. Çünki bütün bu illər ərzində, xüsusən də qeyd etdiyimiz o son 3 il ərzində, korrupsiya qarşı mübarizə keyfiyyətcə yeni mərhələyə keçib. Çünki biz bütün əvvəlki dövrdə də korrupsiya qarşı mübarizə ilə bağlı çoxlu tədbirlər həyata keçirirdik, müxtəlif qanunvericilik, inzibati. Amma son dövrü səciyyələndirən hal ondan ibarət idi ki, korrupsiya qarşı mübarizə ilə bağlı yeni üsullara ehtiyac oldu. Və cənab prezidentin həyata keçirdiyi o siyasətdə, söylədiyi fikirlərdə bununla bağlı komissiya üçün də verilən tövsiyələr, səlahiyyətli dövlət orqanları üçün verilən tövsiyələrdə əsas etibarilə şəffaflıqla bağlı oldu. Və mənə elə gəlir ki, həmin o sizin də istinad etdiyiniz o şəxslər, ekspertlər, onlar son 3 il ərzində ölkəmizdə şəffaflığın artırılması ilə bağlı həyata keçirilən islahatları, işlərə düzgün qiymət versələr, görərdilər ki, yox, bu iş kifayət qədər effektiv olub. Mən istəmirəm ki, mövzumuzu dəyişdirim, amma misal üçün, bu işlərin, bu 3 illik işin ən yaxşı bir nümunəsi məhz cənab prezidentin təşəbbüsü ilə yaradılan asan xidmət oldu. Yəni, demək istəyirəm ki, hansı bir nöqtədən qiymət vermək var düşünmək lazımdır. Ancaq, burada məqsədimiz şəffaflıq idi və məncə biz ona nail olmağa başlamışıq və keyfiyyətcə yeni mərhələ deyəndə bunu nəzərə tuturum.
Amma elə mən deyirsiniz, yəni keyfiyyətcə yeniliklər baş verib, məsələn, ölkənin korrupsiya reytingində elə bir ciddi irəliləyiş görmürük.
Beynəlxalq təşkilatlarda.
Bəli, beynəlxalq qurumların dəyərləndirilməsi.
Orada irəliləyişlər var. Amma bilirsiniz, əslində məqsəd korrupsiya qarşı mübarizədə heç bizim məqsəd ondan ibarət olmayıb ki, hansısa bir reytinglərdə vəziyyət yaxşı olsun. Məsəl üçün, Gürcüstanın vəziyyəti, xatırlayırsınız, bir neçə il bundan əvvəl Transparency International-da çox yaxşı bir vəziyyətlər göstərilirdi. Amma orada hakimiyyət dəyişdi, belə deyim, media, mətbuat daha azad oldu, keçmiş hakimiyyətin dövründəki məsələlər araşdırıldı və məlum oldu ki, çox acınacaqlı hallar mövcuddur. Gəlin, belə deyim də, o PR məsələsini qoyaq kənara. Bizim ölkəmizdə korrupsiya qarşı mübarizə ilə aparan işdə heç zaman kampaniya xarakteri daşımayıb. Əlbəttə, bu asan iş deyil. Çünki iqtisadi baxımdan sürətlə inkişaf edən ölkələrdə korrupsiyanın bir qədər fərqli spesifik xüsusiyyətləri olur. Və ona qarşı mübarizə aparmaq da elə də asan deyil. Amma hesab edirəm ki, bizim son mərhələdəki tutduğumuz o yol, siyasət, o çox düzgündür və hesab edirəm ki, effekt verməyə başlayır. Bir başqa misal çəkeyim. Bir müddət öncə elektron məhkəmə cənab prezident tərəfindən xüsusi bir sənəd imzalandı və üçün, biz məhkəmə hüquq islahatlarını həyata keçirirdik. Orada bizim kifayət qədər ciddi uğurlarımız var. Amma biz problemləri də müşahidə edirdik. Rüşvət, korrupsiyalarını. Amma indi artıq bu asan modelindən sonra məhkəmə hüquq islahatları da istiqamətində keyfiyyətcə bir yenilik yaranır. Onun dünən biz bir prezentasiyası da oldu məhkəmə hüquqşurasının iclasında və artıq məqsəd ondan ibarətdir ki, biz elə etməliyik ki, bütün proses şəffaf olsun. Proses şəffaf olanda vətəndaş ona inanır. Vətəndaş inamı, vətəndaş məmnunluğu olanda, onda əlbəttə ki, vətəndaş özü də həyata keçirən islahatları dəstək verməyə başlayır. Demək istəyirəm ki, bu şəffaflıq modeli, hesab edirəm ki, müasir dünyanın kəşf etdiyi ən, belə deyim, effektiv bir modeldir.
Yəni, bu məhkəmə islahatlarından danışaraq, tutaq ki, bax, keyfiyyətcə yeni dəyişikliklər deyirsiniz. Bu məmurların gəlir deklarasiyası məsələsi. 9 ildir prezident sərəncamı var, amma icra olunmur. Yəni, bu dövlət qurumları da bir-birinin üstünə atmaqla məşğuldur. Əgər bu gəlir deklarasiyası həyata keçirilmirsə, yəni açıqlamırsa məmurlar, hansı dəyişiklikdən danışa bilərik?
Bir çox ölkələr var ki, gəlirlər haqqında deklarasiya mövcuddur. Amma korrupsiyanın səviyyəsi kifayət qədər yüksəkdir. Bilirsiniz, bu ayrı-ayrı elementlərin mövcudluğunu bu qədər şişirtmək lazım deyil. Ezə bilirəm ki, gec və yaxud da ki, yəni, bu məsələdə həllini tapa bilər, amma şəxsən mənim üçün artıq bir qədər bir ekspert gözündən bu həll edici məqam deyil.
Bəs nədir onda sizdə? Bax, sizcə, Azərbaycanın o spesifikliyi nədir korrupsiya ilə mübarizədə? Nə dəyişməlidir?
Ondan ibarətdir ki, ölkədə iqtisadi inkişaf çox sürətlə gedir. Ölkədə kifayət qədər çox böyük ölkəyə həm investisiyalar qoyulur, ölkənin özünün maliyyə resursları böyükdür və bəzən bilirsiniz, bu baş verən belə deyim, iqtisadi islahatlar fonunda, iqtisadi inkişaf fonunda həm də baş verən korrupsiya hallarına qarşı adekvat qabaqlayıcı, onun özün yaratdığı bəzən o korrupsiya elementlərinə adekvat qabaqlayıcı tədbirlər görmək sürətində mənə elə gəlir ki, biz bir qədər geri qalırdıq. Və spesifiklik ondan ibarətdir ki, başqa post-sovet ölkələrindən fərqli olaraq kifayət qədər güclü maliyyə imkanları var və əlbəttə ki, şəffaflıq onların xərclənməsinin şəffaflığını təmin etmək ən effektiv üsul ola bilər. Və bu baxımdan hesab edirəm ki, indi biz daha effektiv bir mərhələyə keçmişik. Onun da bir çox yerlərdə nəticəsini görürük. Elə sahələr var ki, ola bilər ki, bir qədər gecdir, amma siyasi iradə kifayət qədər güclüdür və mütləq o öz nəticəsini verəcək.
Yəni, demək istəyirsiniz, nə vaxtsa mümkün olacaqmı ölkədə, belə deyək, rüşvətsiz biznes qurmaq, sahibkarlardan hansısa bu rüşvətlə bağlı, gömrüklə bağlı, giləylər eşitməmək?
Mən hesab edirəm ki, bizim indiki mərhələdə məqsədimiz olmalıdır ki, mövcud problemləri minimum endirək. Elə bir səviyyə endirək ki, o idarəçiliyə, dövlükdə vətəndaş-məmur münasibətlərinə hansısa bir xələl gətirməsin. Və hesab edirəm ki, biz buna nail ola biləcəyik. Amma tamamilə korrupsiyalarını aradan qaldırmaq, bilirsiniz, əgər hansısa bir belə bir model varsa, belə bir ölkə varsa, belə bir modelə görə belə bir ölkəyə ən yaxşı təlifi vermək mümkündür. Hesab edirəm ki, bu heç zaman mümkün deyil. Ümumiyyətcə, çünki istənilən bir inkişaf, istənilən bir proses özü problemlər yaradır. Siz baxın, inzibati idarə etməsi çox güclü olan ölkələr var ki, orada korrupsiyanın səviyyəsi aşağıdır. Məsəl üçün, Belarusla bağlı çox tənqidi fikirlər söylüyürlər beynəlxalq təşkilatlar, hesab eləmək çox əsassız yerə. Amma ölkədə o inzibati idarə etmə sistemi çox güclüdür və korrupsiyanın səviyyəsi çox aşağıdır. Amma əgər orada fərqli, deyək ki, qonşu ölkələrdə olan hansısa bir fərqli modeldə islahatlar başlasa, bazar iqtisadiyyatından bağlı, onun səviyyəsi avtomatik artacaq. Demək istəyirəm ki, ölkələrdəki ictimai-siyasi proseslər, dəyişiklər, iqtisadi dəyişiklər, bazar iqtisadiyyatının xüsusiyyətləri o daim dəyişir və ona görə də korrupsiya bəşəriyyət yaranandan mövcud olan bir problemdir. Onun həlli ilə bağlı qarşıda qoyulan məqsədlər ondan ibarətdir ki, o vətəndaş dövlət münasibətlərinə xələl gətirməsin, hansısa bir iqtisadi islahatlara, dövlət idarə etməsinə xələl gətirməsin minimum endirmək mümkün olsun. Ona görə siz də gərək mətbuat daha mı bu məsələyə deyim, adekvat yanaşsın.
Əlmən, bu Azərbaycanın spesifikliyini qeyd elədiniz. Yəni, bir əsas fikir də odur bizdəki. Deyirlər, daha çox xırda balıqlar, belə deyək, güdaza verilir. Yəni, balıq başdan iylənər misalına baxmayaraq, Azərbaycanda böyük fiqurlara toxunulmur korrupsiyaya mübarizədə. Çox kiçik səviyyədə, tutaq ki, sosial təminat şöbəsinin hansısa bir işçisinin 100 manat tutaq ki, rüşvət almağı və yaxud orta məktəb müəlliminin. Halbuki, yüksək vəzifəli məmurların məsuliyyətə cəlb olunması gərəkir. Siz necə fikirləşirsiniz?
Deyim ki, Azərbaycanda yüksək təbəqəli məmurlar məhz bu maddələrinin korrupsiya məsələsinə cəlb olunublar. Sadəcə mətbuat, o cümlədən sizin radio, Azadlıq radiosu, məsəl üçün keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri, keçmiş Səhiyyə Naziri, onlar məhz bu ittihamlarla məhkum olunublar.
Siyasi ittihamlarla deyil.
Belə hallarda mətbuat, hansı ki, müstəqil mövqə tutmalıdır bunu, düzgün dəyərləndirməlidir. Buna başqa cür dəyərləndirmələr veriblər, siyasi dəyərləndirmələr. İkinci qeyd etmək istədiyim məsələ onun ibarətdir ki, korrupsiya hüquq pozması ilə bağlı, təkcə cinayət ilə bağlı yox. Cinayət olanda əlbəttə ki, cinayət qanunverici tətbiq olunur. Korrupsiya hüquq pozması ilə bağlı tətbiq olunan cəzalar özü də müxtəlifdir. Burada kimsə tənbih oluna bilər, kimsə işdən kənarlaşdırıla bilər. Amma cinayət halları varsa əlbəttə ki, bu artıq cinayət qanunvericiliyi tənzimləri. Yəni, demək istəyirəm ki, biz korrupsiya pozmalarının tətbiqi növlərini araşdırsaq, görərsiniz ki, çox müxtəlif tənbih növləri həyata keçirilmişdir. İndiki halda isə, yenə də o fikrimə qayıdıram, hansısa bir kiçik, orta, yüksək səviyyəli məmurun cəzalandırılması məsələsi bu məqsəd olaraq qarşıya qoyulmayıb. Yenə misal çəkirəm sizə qonşu ölkələrdən. Bunu biz müşahidə eləmişik Gürcüstanda. Bunlar hamısı kampaniya və PR idi. Elə etmək lazımdır ki, və biz elə edirik ki, korrupsiyanı yaradan şərait aradan qalsın. Real məqsəd bundan ibarətdir. Dövlətin, korrupsiya komissiyasının, həyata keçirilən siyasətin. Bizim məqsədimiz ondan ibarətdir ki, korrupsiya cinayəti törətmək mümkün olmasın. Amma biz axı qarşı məqsəd qoymamışıq ki, insanlarla mübarizə aparaq. Yüzlərlə insanlar var, məmurlar var. Məqsəd bu deyil. Və əlbəttə ki, bu hal olanda ona qarşı müəyyən bir tənbih tədbir görmək lazımdır. Amma korrupsiya qarşı mübarizə o yerdə effekt verir ki, korrupsiyaya şərait yaradan hal aradan qalsın. Sağ üçün, aslan xidmətini yenə də eyni bir məmurdur deyək ki, hansısa bir dövlət orqanının. Ola bilər ki, öz sayəsində çalışanda hansısa bir xidməti müəyyən bir qeyri-qanlı ödənişə görə həyata keçirirdi. İndi aslan xidmətində də elə həmin işlə məşğuldur, amma rüşvət ala bilmir. Deməli, o korrupsiya rüşvəti şərait yaradan hal aradan qalxır. Məqsəd bu olmalıdır. Bu ciddi işdir. Bu illər boyu oturuqlu bir, oturuşmuş bir sistemə çevrilə bilər. Yoxsa ki, kimsə cəzalanıb, ya cəzalanmayıb, az cəzalanıb, çox cəzalanıb. Bu nə statistika?
Yəni, bu mübarizə statistika xatirinə aparılmır Azərbaycanda.
Əlbəttə, əlbəttə. Son, mən sizə deyim ki, hətta bəzən görürsünüz ki, bəzən müşahidə oluna bilər ki, hansısa bu hallar hansısa sahələrdə yəqin müşahidə edilirsiniz, o qalmaqdadır. Burada heç zaman kütləvi hansısa bir cinayət təqibi prosesinin həyata keçirilməsi, onun belə kampaniyaya çevrilməsi məqsədi qoyulmur. Çünki effekt verməz. İnsanların dəyişməsi çox zaman istəyə edirəm ki, hər şeyi həll etmir. Ən başçası iradədir və belə deyim, o institusional bir islahatlardır. Elə islahatlar ki, onlar ümumiyyətcə fərqi yoxdur. Mənə, sizə, bir başqasına hansısa bir kürsüdə olarkən qeyri-qanlı bir gəlir əldə etməyə imkan verməz.